Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 июль шәршәмбе көн микрофон алдында алганы чыгарасы ва бүген безнең тапшыруда. Президент сайлау Татарстан Конституциясын бозып оештырыла. Татарстанга билгеләнгән яңа митрополитка төрле тарафлар өметләр багылый, аларның фикерләре белән танышырбыз. Төркиядә яшәүче Рауза һәм Мөслих Вәлиләр белән әңгәмәне дәвам итәрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина көнчыгышында махсус операция матбугат хезмәте мәгълүматларына күрә сепаратистлар артиллерия, миномет һәм реактив система һәм танклардан аткан. Узган тәүлектә сепаратистлар Украина хәрбиләре сызыкларына кимендә 100 тапкыр ут ачкан. Киев, Донецк юнәлешендәге Авдеевка, Опытный, Водяной, Песок, Кирова, Новгородский, Луганский тирәсендәге Украина хәрбиләре сызыклары утка тотылган дип белдерә. Луганский станицасы юнәлешендә сепаратистлар Новоташковский, Крымский, Трехизбендиндагы Украина сызыкларына утышкан. Шершәмбе төнендә Украин хәрбиләре сепаратистларның Опытный авылы янындагы һөҗүмен кире каккан. Үз билгеләнгән Донецк халык республикасы хакимиятләре Украин хәрбиләре Горловканы артиллерия һәм танклардан утка тотты дип белдерә. Халак булучылар һәм яраланучылар турында мәгълүмат юк. Бүген Иннополистта Сбербанк һәм Татарстан ислам финанслары өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Тарафлар төбәктә ислам банкингы үсеше өчен тәкъдимнәр әзерләячәк. Килешүгә кул куйган Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов, чит ил финанс базарлары белән авырлыклар булганда, ислам банкингы Татарстан өчен яхшы чара була ала диде. Русиядә ислам банкингы үсешенә Сбербанк башлыгы Герман Греф тә кызыксынуы белдерде. Моннан тыш җитәкчеләр тере акча йөрешен кимитү өчен Татарстан картасы булдыру турындагы килешүне имзалады. Әлеге килешү нигезендә Татарстанның берничә шәһәрендә кибетләрдә әлеге картаны кулланып әйбер сатып алып булачак. Россия президенты Владимир Путин Дума сайлауын 2016 елның көзенә күчерү турындагы канунны имзалады. Әлеге канун нигезендә 102 маддәгә Думаның 7-нче чакырылышын сайлау 2016 елда сентябрьнең 3-нче якшәмбесендә үткәрелә дигән җөмлә өстәлгән. Яңа сайланган депутатлар аннан соң 30 көн эчендә беренче утырышларына җыелырга тиеш булачак. 5-нче маддә белән киләсе сайлау элеке парламентның мөддәте беткән айның 3-нче якшәмбесендә үткәрелүе билгеләнә. Шулай итеп, 2016 елдан соң узачак сайлаулар сентябрь айында үткәреләчәк. Депутатларның бу канунга мөнәсәбәте төрле. Коммунистлар аңа каршы чыккан иде, гомум алганда парламенттагы төрле фирка вәкилләре вакытыннан алда сайлау үткәрү оппозициядәге фиркаләргә файдалы түгел, бары Бердәм Русия, ЛДПР һәм Гадел Русиягә җайлы булачак дип белдереп килде. Светлау өлкәсе канун чыгару шурасы Екатеринбург шәһәр башлыгы вазифасын бедерү өчен тырышлыгын дәвам итә. Әлеге өлкә парламенты карарына губернатор Евгений Кувашов вето салды. Екатеринбург мэры Евгений Ройзман шәһәр башлыгы булудан туктаса да, шәһәр думасы рәисе булып калачак. Ройзман үзе бу хәлләрне шәһәр белән өлкә арасындагы икътисади һәм сәяси каршылыклар белән бәйли. Аның сүзләренә караганда, губернатор итеп Кувашов куелганнан бирле каршылыклар арткан. Азатлыкның урыс редакциясенә әңгәмәдә Ройзман хакимиятләр шәһәр халкына карата хөрмәтсезлек күрсәтә дип, Россиядә җирле үзидарәне юк итү тренды бара дип белдерде. Светлау өлкәсе хакимияте өлкәдә үз вердикален төзергә тырыша. Екатеринбург башлыгы бу вазифаның бетерелә алмавын, чөнки бу гамәлнең федераль канунны бозу булачагын әйтте. Түрәләр гади юридик әйберләрне белми дип өстәде ул. Гражданская платформа фиркасыннан сайлауга чыккан Ройзман 2013 елда шәһәр башлыгы итеп сайланды. Өлкә губернаторы Куйвашов Бердәм Русия намзәте Силинаны яклый иде. Мэр канун аяк акыл һәм халык арасында популяр булуы белән шәһәр башлыгы вазифасында калачагына ышана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе президент булырга теләүчеләрнең документларын кабул иткәндә республикадагы ике дәүләт телен белү таләбе куймый. Белгечләр бу Татарстан Конституциясын бозу, сайлау кануны үзгәртелергә тиеш дип белдерә. Наилаланы тыңлыйк.
Гадел Русия фиркасыннан Рушания Билгелдиева, Бердәм Русиядән Рөстәм Миңнеханов, КПРФтан Хафиз Миргалимов һәм ЛДПРдан Руслан Йосыпов Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә булдылар инде. Алар үзләренең президентлыкка намзәт булып чыгачакларын белдерде һәм документларын да калдырды. Намзәтләр алга таба районнардагы депутатларның аларны хуплавы турында документлар китерергә тиеш. Шуннан соң гына комиссия карары белән намзәтләр раслана һәм һәм көндәшлеккә чыга. Татарстанда президент сайлау 13 сентябрьдә узачак. Татарстан конституциясендә президентлар республикадагы татар һәм рус телләрен ике дәүләт телендә белергә тиеш дип язылса да, комиссия булачак намзәтләргә мондый таләп куймаган. Азатлыкка сайлау комиссиясе рәисенең урынбасары Валентина Каменькова бу хәлгә карата аңлатма биреп, федераль канунларда да һәм шулай ук безнең сайлау кодексында да намзәтләр документларын тапшырганда дәүләт телләрен белергә тиеш дигән таләпләр юк диде. Азатлыкның ни өчен Татарстанның төп кануны конституция таләпләре үтәлмисең дигән сорауына Каменькова, без кануннар әзерләмибез һәм кануннарны куллануучылар гына сайлауларны республикада булган һәм Русияның сайлау кануннары нигезендә үткәрәбез дип белдерде. Татарстанда сайлау кануны кабул ителгәндә һәм аңа үзгәрешләр кертелгәндә ни өчен республика конституциясе белән яраклаштырылмаган? Азатлык бу сорауны Дәүләт Шурасының кануныйлык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Ногмановка юллады.
Основной закон дип атала бит инде ул. Иң зур конституция язылган ике тел дип. Шуңа күрә бүтән законнар бөтенесе конституция үзәсәгә тиешләр. Республикадагы президент мен уйлаганча татар телен бергә тиеш. Ул чуваш булырга может, мари, утмурт, урыс, әллә кем. Но телне белергә тиеш. Безнең бар авыллар татар телендә генә сөйләшәләр. Ул авылга барып нәрсә сөйләшер инде ул кеше. Татар телен белмәсә, мин уйлаганча татар телен белергә тиеш президент.
Әйе, аңлашылды. Ә менә моны бу теге сайлау турындагы, Татарстандагы сайлаулар турындагы канунга кертеп буламы моны киләчәктә берәр ничек?
Ул мин уйлап торам, кертеп буладыр дип уйлап торам. Бу хәреф битләре килеп чыкты, менә без уполномоченный по правам ребенка, по правам человека уполномоченный сайлаганда килеп чыкты бу мәсьәлә. Мин уйлап торам, эшләргә кирәк бу эшләрне дип, законга кертергә кирәк.
Канунлар кабул ителгән вакытта Дәүләт Шурасында бу теге конституция белән тәңгәлләштерү вакытында моңарга экспертлар җитәрлек дәрәҗәдә игътибар биреп бетермәгәнме?
Кемдер карап бетермәгән инде, кемдер карап бетермәгән. Бөтен әйберен карап торып булмый бит аны. Мин уйлаган буенча.
Дип белдерде Ногманов. 8 июльдә Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар Сәрия Сабурскаяны Татарстанда кеше хокуклары вәкиле итеп раслагач, ул башта рус телендә генә ант китергән иде. Татарстан Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев ул татарчада ант итәргә тиеш дигән таләп куйды. Шуннан соң Сабурская антын каушый-каушый татарчада укырга мәҗбүр булды. Гүзәл Удачинаның Татарстанда бала хокуклары вәкиле булып эшен дәвам итү анты да аны татарча бирергә әзер түгел икәнлеген күрсәтте. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удачинаның татарча антын тыңлагач, авыр булса да ярып чыкты дип белдерде. Әлегеләр Татарстанда дәүләт теле татар теленең конституциядә булса да түрәләр тарафыннан санда түгел икәнлегенә дәлил булып тора. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин Татарстанда сайлау канунында президентлыкка намзәтләрнең ике теленә дә белергә тиешлеге турында язылмауны бик зур хата һәм бу һичшиксез төзәтелергә тиеш дип саный.
Мин моны бик зур хата дип саныйм, хата гына булса. Ул төзәтелергә тиеш. Бер кайда Россиянең үзендә дә, аның субъектларында да конституция белән килешенмәгән, аңа каршы килә торган законнар кабул ителергә тиеш түгел. Кабул ителгән очракта алар төшеп калырга тиеш. Аннан соң Россия конституциясында әйтелгән, ул безнең өчен дә закон. Конституция закон прямого действия дип. Ягъни конституциянең нормалары турыдан-туры эшли. Турыдан туры гамәлгә керә ала. Башка законнардан башка. Һәм башка законнардан өстенрәк. Башка законнарга бу норма кермәгән булса да, конституция нормасы үтәлергә тиеш. Менә алдында конституция 15-нче статья Россиянең хакы, безнең өчен дә закон. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, запятая, прямое действие, применяется на всей территории. Вон де норма бездә дә бар. Ул башка законнардан өстенрәк дигән сүз конституция нормасы. Һәм ул турыдан-туры үтәлергә тиеш. Турыдан-туры. Башка законнар кабул ителгән очракта да аңа конституциягә каршы килергә тиеш түгел. Әгәр чыннан да менә шул әйбер төшеп калган икән, Татарстанның президентлыкка кандидаты ике теленә дә белергә тиеш дигән төшеп калган икән, кабатлап әйтәм, бу ялгыш Ялгышып ялгышу, уйлап ялгышу. Ул төзәтелергә тиеш. Төзәтелмәгән очракта да конституция тормышка ашырылырга тиеш. Аннан соң ул гына да түгел, безнең әле гамәлдәге килеш шартнамәдә Россия белән Татарстан арасында икенче мәртәбә кул куелган шартнамәдә 2007 елда. Анда да күрсәтелгән Татарстан президенты ике телне белү. Анда турыдан-туры күрсәтелмәгән, ул шартнамәдә Татарстан законнары, Татарстан конституция дөрес дип сайланган, аны яклап әйтелгән. Шартнамә Татарстан конституциясын таный, димәк бу норманы Россиядә таный дигән сүз, Татарстан президенты ике телне белергә тиеш дигән сүзне.
Дип белдерде Фәндәс Сафиуллин.
Наил аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга яңа метрополия башлыгының билгеләнүе турында кичә инде хәбәр иткән идек. Әлеге билгеләнүгә аеруча да Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте сөенгән. Бикә Тимирова бүген аларның һәм башка тарафларның фикерләре белән таныштыра.
Татарстанга билгеләнгән яңа митрополитка төрле тарафлар өметләр баглый. Казандагы рус мәдәнияте җәмгыяте, Сембердәге татарлар, дини һәм дөньяви дин белгечләре, Казан епархиясындагы җитәкченең алмашынуы, аннан нәрсә көтүе турында фикерләре белән бүлеште. 19 июльдә Татарстанда православларның гадәти якшәмбе гыйбадәтен яңа билгеләнгән митрополит Феофан үткәрәчәк. Атна ахырында аның республикага килеп эшкә керешүе көтелә. Казан епархиясына яңа җитәкченең билгеләнүе, әлеге митрополит Анастасийның Сембергә күчерелүе турында 13 июль көнне Петербурда булган Рус православ чиркәүенең тормышын билгели торган синод утырышыннан соң билгеле булды. Җәмәгатьчелек арасында ни өчен 25 елдан артык Казан епархиясе башлыгы булган митрополит Анастасийның Сембердәге җитәкче белән алмашынуы һәм Татарстандагы җитәкченең аның урынына билгеләнүе сораулар тудырды. Шулай ук яңа җитәкчеләрнең яңа урында нинди сәясәт үткәрү, мусульманнарга һәм православ тормышка мөмкин тәэсире хакында да уйланучылар шактый. Азатлык радиосы белдерелгән фикерләрне туплады. Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Щеглов азатлыкка әйткәнчә, Татарстанга православларның яңа башлыгы билгеләнүе җирле урыс җәмәгатьчелегендә шатлык тудырган. Митрополит Феофан бик принципиаль кеше дип беләм. Күпләр өчен ул бик җайлы кеше түгел. Аның төрле милләт, төрле дин кешеләре яши торган төбәктә эшләү тәҗрибәсе бар. Аның килүе безнең өчен шатлыклы хәбәр. Ә митрополит Анастасийның соңгы вакытта басылган гаепләүләрдән соң үзенең вазифадан китүен көткән идем. Яңа митрополит белән Татарстанда православие үзенә лаеклы урын алачак. Православ һәм мусульман гыйбадәтханәләренең саны тигезләшер, йөзләрчә ярым җимерек чиркәүләр торгызылыр дип өмет итәбез, диде Азатлыкка Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Щеглов. Аның әйтүенә караганда, элекке митрополит Анастасий белән җирле рус оешмасының аралары начар булган. Узган ел активистлар Татарстандагы православ дин башлыгының чиркәү канунларын бузу-бузмауны ачыклау таләбен куйганнан соң, аралар бөтенләй суынды, диде Щеглов. Шуңа да яңа митрополит килгәннән соң рус оешмасы активистлары Феофан җирле хакимиятләр белән килешеп эшләсә дә, барыбер мәктәпләргә православ дин нигезләре дәресләрен кертүгә ирешер, дип көтә. Моны булдыра алмаган өчен җирле активистлар митрополит Анастасийны тәнкыйт тотына тота. Шулай ук рус оешмасы башлыгы яңа митрополит Феофан белән уртак эш алып барырга, мәнфәгатьләрне активрак якларга мөмкин булыр дип уйлыйм. Дин белгече Милли стратегия институты белгече Рәис Сөләйманов Татарстандагы иң югары православ җитәкченең алмашынуын күптән көтелгән вакыйга дип атый. Матбугатка биргән аңлатмаларында ул моны Казан семинариясендәге җинси яктан әзерлекләү турындагы җанҗаллар белән бәйле булырга мөмкин дип ишарәли. Элегрәк диакон Андрей Кураев Казан семинариясендә диндә тыелган гомосексуаль мөнәсәбәтләр корыла, семинарияда укучыларга җинси яктан басым бара дип язып чыгып тавыш куптарган иде. Рәис Сөләйманов Рус православ чиркәүенең боларны рәсми танымау аркасында Анастасия ата эштән азат ителми, бары башка төбәккә күчерелә дип аңлата. Ул шулай ук яңа митрополитның Татарстан епархиясендә тәртип урнаштыруына да өметләнүен әйтте. Рус православ чиркәүеннән ни өчен Татарстан һәм Сембер митрополитларының урыннары белән алмашынуына рәсми аңлатма алып булмады. Казан епархиясының интернет сәхифәсендә басылган рәсми хәбәрдә дә күчерелү сәбәпләре аңлатылмый. Әмма Анастасия атаның Татарстанда православиене үстерү юнәлешендә алып барган зур эш, чиркәүләрнең торгызылуы, мусульман дөньясы белән конструктив диалог оештыру, төбәктә тынычлык урнаштыруга югары синод тарафыннан рәхмәтләр белдерелүе әйтелә. Яңа билгеләнгән митрополит ниндирәк җитәкче һәм мусульманнарга аннан нәрсә көтергә? Сембер митрополиясе матбугат хезмәте вәкиле Елена Гончарова мәгълүмат агентлыкларына митрополит Феофан беренче чиратта динара һәм милләтара мөнәсәбәтләр коруда зур тәҗрибә туплаган җитәкче. Шуның өчен ул Татарстанга билгеләнде дә, диде. Сембердәге татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Рамис Сафин митрополитны уңай яктан искә ала. Оны очрашуларда, мәҗлесләрдә күргәндә, аның аеруча оештыру һәм ораторлык сәләтенә игътибар иткән идем. Ул үтемле чыгышлар ясау ягыннан патриарх Кирилдан да калышмый иде шикелле. Митрополит безнең өлкә мөфтие белән аралашып яшәде. Яңа гына төрле милләт вәкилләре җыелган очрашуда ислам диненә үрнәк итеп китерде. Мусульманнарга карашы яхшы икән дигән тәэсир калган иде. Аны начар дип әйтмәс идем, диде Рамис Сафин. Оның сүзләренчә, митрополит Феофан заманында да, аңарчы да Ульян өлкәсендә мусульманнар, татарлар иркен яшәде. Дини мәнфәгатьләрен үтәргә җирле хакимиятләр шартлар тудырып торды. Мәчетләр саны белән Сембер ягы Татарстан һәм Башкортстаннан гына калыша, ди Сафин. Митрополит Феофанның тәрҗемәй хәленә күз салсак, аның чыннан да бик тәҗрибәле җитәкче. Дин тыйылган совет заманында һәм чит илләрдә эшләвен күрәбез. Феофан ата 1970 елдан башлап 2000 елга кадәр араларда Израиль, Үзәк һәм Көньяк Америка, Африка һәм Якын Көнчыгышта Русия православ диненең рәсми вәкиле буларак хезмәт итүе күренә. Шулай ук аның Рус православ чиркәүенең тышкы мөнәсәбәтләр бүлегендә хәзерге патриарх Кирилл белән бер чорда эшләве билгеле. Татарстанга кадәр митрополит Феофан Магадан, Ставрополь һәм Владикавказ якларында, Чиләбе, Сембер өлкәләрендә православ дине башлыгы була.
Бикә Тимерованың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Август башында Әнкарада бөтен дөнья Кырым татарлары конгрессы җыела. Кырымның Русия яклы хакимиятендәге татарлар ул чарага бармаячакларын белдерә. Татарлар арасында бүленеш Русиядә генә бар дип саный Азатлык кунаклары Измирдә яшәүче Рауза һәм Мислих вәлиләр. Алар үзләренең Шаркы Төркстаннан Синҗан өлкәсенең Ирымчы каласыннан күчеп килү авырлыкларын җиңеләйтүдә Кырым татарларының күпме ярдәм итүләрен сөйләде Алсу Кырмашка.
Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы үтәчәк. Анкарада 1-2 август көннәрендә Төркиядәге Кырым татарлар сәяси яктан хәзер берләштеме? Алар 43 оешма бар. Элек шул бәйрәм белән бәйрәм арасында гына яшиләр иде, ә хәзер ниндидер белдерүләр ясый башладылар. Менә татарлар шу аларның бу чараларында катнашама, ишеткәнегез бармы, үзегезнең күргән бармы? Гомумән Төркиядәге татарлар позициясе менә Кырым татарлар турында нишек сез уртаклашасызмы аларның борчуларын?
Әлбәттә уртаклашабыз. Төркиядә мин уйлыйм, Кырым татарлары яки татар Казан татарлары дип бик күп айрым юк. Казан татарларында, Кырым татарларының җыелышларында Әскишәрдәки безнең чакырган вакларны беләм. Хәтта татар безнең татарларны Казан татарларының Измирдәки җыелышына Муслихны да чакырды. Анда Кырым татарлар белән бергә җырлашты, җыенды бергә булдылар. Дәртләрне әлбәттә ортаклашырга кирәк дип уйлыйбыз. Без Кытайда яшәгәндә, анда Кырым татарлары бар иде, Казан татарлары бар иде, башкортлар бар иде. Без һәммәбез үзебезне татар дип яшәр идек. Бер вакытта да син Кырым, син бер нәрсә дип белмәс идек. Аннары без беренче тапкыр Казан килгәндә, ә белдек, монда Казан татар бар, һәм Кырым татар бар. Без уйладык, Казан белән Кырым бер бүтүн бер халык деп ойладык ул вакларда. Аннары Түркия келгәч, Түркиядә халыклар шундый бик күп айрымыйлар. Сен Кырым татарсың, алар бар бер татарларны һәм татар деп беләләр. Казан татары шу татар деп айрымыйлар. Һәм андагы татарлар үз Кырым татарлар белән без бик җыеннарда бергә булабыз, һәм социаль медиада аларның бер нәрсәгә нәрсәк тестекләргә кирәк булса, бүтін татарлар әмісі, түркілерді біргелешіп аларға болышалар.
Бірді бізні Şol vaqtlarda mana Ankara'nın Polatlı degen bir rayonu bar edi. Kichkinerek şehirden kichkinerek bir yer. Anda da bizni Kırım Tatarları cemgiyeti bizni Ravza ikimizni çakırgan edi. Alarda zor bir jeyiliş boldu. Şunda aybet bir meclis yasadılar. Biz birge garmını alıp barıp anda Tatarça jırlar jırladık. Birge alarının çıkışlar boldu. Bizden çıkış boldu. Bek matur köngül kün ozdırgan edik. Bir neçe yıl evvel. Onları İstanbul, İzmir'de de onların cemgiyeti var. Cemgiyet hem Tatar, Kırım hem Tatar kişiler birge. Hem onların bizim faaliyetler birge uzdurlar. Savan toylar, onların toyları oldu. Biz anda birge alıp karımı oynat. Hem Kırımça cır, hem Tatarça, Kazan Tatarça cır. Biz birge alıp şöyle aybet zamanlar uzdurduk, günler uzdurduk. Bana yakın yıllarda hizmet bilen bulup bizim tuğanlar sıtkı anlamında barı bilen bu işlerden biraz yıraklaştık. Lakin yani de aybet geldi bu. Mana yakın vaqtda Sabantoy ozdurdu İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de. Hem anda da İstanbul'dagi Sabantoyna Kırım'dan keldi, andan mandan keluvchilar, başqa istandan keluvchilar boldu, Moskvadan keluvchilar boldu. Bäri jiyildilar, anda türlü bizning qardaş millatlardan, Qirg'izlardan bar, bäri bar, anda bek aybat bir Sabantoy yasadık. Anda Tatariston prezidentining yordamchisi keldi, ismini xatırlamayman. Şolay boldu, mana avulda da boldu, başta avulda boldu, Eskişehir'nin Kuruhöyük avulunda. Men anda meni Tatarstan tansilçiligi İzmir İstanbuldan çakırgan edi. Bizge maksus siz kelip koşulugiz dep Ravza bilen ikimizge çakırıp yibergen edi. Aydar efendi. Anları Ravza bara almadı, men bardım. Eskişehir'de avuldagını ozdurgaç, anları İstanbul'a bardım. İstanbul'da alar bilen birge boldum. Sanğatçılar keldi Kazan'dan. Мен шолай тилейдим. Андан авал апрель айында бул Токайны хатırlап күне болду Анкарада. Анда да Татарстандан яна шолай зор кишилер келди. Токайдан соң орам Токай орамы бар анда хайкалына шундай бир жейлиш болду. Аннары бир залга барып Татарстандан симфония оркестрасы келди. Мен шуну айтасым келет. Симфония оркестрасы ойнады. Klasik, Rusça, şunday elge nerseler, milli küylerden bir az boldu. Orkestra, tileydin min, simfoni orkestrası bizim Tatarça, aybet küylerini oynarga, klasik Tatar küylerini oynarga tileydin. Bir iki güne şolay oynadı, Avrupa klasiklerinden, Rus klasikleri oynadı, cırladı. Bir güne Tatarça cırladı, yani bir kışkına kız, nerseydi, Moskvada jırda birinci Seyda. Ol jırladı. Men tileydim simfoni orkestra, Tatarstan simfoni orkestra, anın dirijorda Tatar bolığa kerek menimce.
Müslih dürüst aytı. Ol jeyilişte mende bar edim. Biz endi İzmir'den barasın, bir yılda bir tapkır kütesin. Ya Sabantoy kelecek, Tatarstan'dan sanatçılar kelecek. Alar bilen günümüzünü yaşayabız, medeniyetimizini yaşayabız deyip barasın. Şunda ümitlenip, anda keldik. Bir köp Rus oyunlar oynandı, Rus biyuları boldu, Rus cırlandı, Rusça cırlandı. Anları operalar söylendi, operalar cırlaganda İtalyaca opera cırladı deyip oylayayım, hatırlayayım. Anda bargan kişiler, indi hemzi Tatar tügül. Tatarlar bir şekilde anlağı mümkün. Ha, anda devlet hazır Ruslarının bulgaş, belki hükümet narsa cırladı ise anı cırlayı turgandır deyip oylaylar. Lakin Türk halkı bilmi anı Tatarlar mı bu deyip soruyorlar. Lakin o Tatar tügül, Tatarın medeniyeti tügül. Anlarım yine bir narsanı hatırlatın tılayım. Yine şu Kırım Tatar bilen Kazan Tatarı hakkında. Yıllar ilik Eskişehir'de Sezai Aksoy deyip bir belet narsa mir bar edi. Şehirnin başlığı Kırım Tatar kişisiydi. Biz endi ilk Kıtay'dan kilebiz, şundi kişilerge muhtaç, kişiler bizge yardım, niçik akçadan yardım tügül, kişinin muhtaçsın. Anları bir günü belediye şu mir bilen tanıştık indi. Bizni min niçik tanışkanım bilmeyim. Alar bizni Tatarlar keldi deyip. Üyünü alıp vardı. Üyünde konak kıldı. Alarının üyünde konak bulduk Müslih bilen birge. Anları şu yıllardan o kişi rahmetli oldu hazır indi ölüp gitti. Nur için diyorsun inşallah. Lakin o vaxtdan biz bileydik. Kırım Tatarlar bilen Kazan Tatarları birbirisini ayrımıyorlar. Hatta şu yıl miğan üretken bir Kırım cırı bar idi. Нәрсе җырлап бирәйме?
Сәйд Усман сарай, салдырган ай, бойдан да бойга. Сәйд Усман сарай, салдырган ай, бойдан да бойга. Үз башыңа той ясайсың, туғаның юқму.
Шындай бір жүр үйренгендім. Сөзлер ұнаттым қазір енді.
Браво. Бұл кім жері, кім кие білмейсіз ма?
Оны біз халық жүрі деп білем. Чүнкі...
Есімін білесің бұл жерін?
Сәйд Усман сарай. Анда Түркиядегі қырым татарлары бүттін сібіле бұ жырны. Ене бір нәрсі құш деп, ене бір жыр бар. Бүттін қырым татарлар білен бірге отырсаң, алар бұ жырны жырлайлар.
Яратқан татар жерғыз ненде?
О, бек көп.
Бір сіңіре жырлар бұл.
Бір сіңгіні.
Сенің үшін тау гүлләрі чәчек ата. Сандылғашлар сайрап тоймай сенің хақта. Исмің яңри бір мұң болып тире яққа. Мен бәхітлі бұ дүнияда сен бар жағда. Жила турғайлар сенің үшін. Жырли турғайлар сенің үшін. Жер һәм йолдызлар сенің үшін. Сүйің қалсын менің үшін.
Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, бұл бәр кіші білген жер.
Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, ақ еденің қамашы. Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, ақ еденің қамашы. Таң аладыңнан чүт-чүт келе, санадуға жылар тауысы. Таң алыдыңнан чүт-чүт келе, санадуға жылар тауысы. Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, ақ еденің таң ата. Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, ақ еденің таң ата. Таңнары атта үзіле үзек, жырлата да йылата. Таңлар атта үзіле үзек, жырлата да йылата.
Түркиядан келген Раузахан Мәслихвалилер білен Алсу Қырмаш сөйләшті. Құрметті тыңдаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.